moartea rămâne, știm cu toții, un mister, o taină a vieții. Moartea pentru noi creștinii este privită și are sens doar prin prisma învierului Hristos. Sfântul Paul spune, dacă Hristos nu ar fi înviat, într-adevăr, nici noi n-am înviat și atunci am fi cei mai de plâns din lumea aceasta, pentru că ne-am fi pus speranța într-un mort. Dar cum speranța noastră nu este într-un mort, sensul morții noastre este dat din însăși învierea lui Hristos. În învierea lui Hristos, noi vedem chiar acest obiectiv, scop pentru care Dumnezeu ne-a creat și pe care Sfântul Augustin îl exprimă atât de frumos la începutul confesiunilor sale, când spune: Tu ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, iar sufletul nostru este fără odihnă până se va odihni în Tine. Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu-și poate permite să creeze o făptură atât de minunată cum este omul și care, conform Bibliei, este creată după chipul și asemănarea sa. Deci omul nu-și poate permite să creeze așa ceva decât pentru viață veșnică, decât pentru viață de comuniune cu El. Dar tot Sfinții Părinți ne învață că, deoarece omul are tendința să uite acest scop măreț pentru care noi am fost creat și care este viața intimă, intimitatea cu Dumnezeu, e bine, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pentru a arăta că moartea, venită în lume odată cu păcatul, cu căderea omului în neascultare, e bine, moartea este învinsă și ceea ce rămâne ca și obiectiv final este tocmai viața. De aceea, eu cred în înțelepciunea aceasta imensă a Bisericii cărmuite de Duhul Sfânt, de a ne propune o lună întreagă, luna noiembrie, în care noi să ne amintim pe de-o parte că scopul vieții noastre nu este domnia pe acest pământ și pe de altă parte să ne amintim că cei care ne-au precedat deja pe acest pământ și care ne-au fost dragi și cu care am împărtășit poate foarte multe momente de bucurie, dar și de supărare și de dureri și de tristețe, bine, aceste persoane se bucură deja de această fericire pe care însăși învierea lui Hristos ne-o lasă ca și garanție nouă celor care trăim în credința în învierea Lui.
Dacă destinul nostru este viața spirituală, se naște o întrebare dificilă: de ce mai trecem oare prin această lume de carne, adică de materie?
Da, aici iarăși aș face apel la mentorul meu spiritual, Sfântul Augustin, care spune că Dumnezeu ne plantează, ne sădește în această lume tocmai pentru a ne pregăti să trăim din această fericire veșnică cu El. De altfel, sunt câteva versete biblice, în particular în cartea Exodului, nu? În care ni se spune că unica făptură vie, unicul om care l-a văzut pe Dumnezeu față către față a fost Moise, dar pentru ceilalți oameni muritori de rând, pentru a-L vedea pe Dumnezeu către față, este necesar acest pasaj prin moarte, această trecere prin moarte. De altfel, știm cu toții, în creștinism, sărbătoarea Învierii Domnului poartă și acest nume de Paște, care vine din tradiția iudaică, tocmai de la semnificația lui că este o trecere. Noi trecem dintr-o viață în care ne-am familiarizat, în care am trăit lucruri intime, lucruri frumoase, lucruri mărețe în credința noastră, ne trecem de la această viață la viața de plină, la viața în Domnul. De aceea, dacă mă refer iarăși la părinții bisericii din vechime, ei spuneau că plânsul la mor sau ce știu, această jale mare pe care noi o manifestăm atunci când cineva drag pășește în lumea cealaltă, e bine, această tradiție, spun ei, vine de la păgânism, pentru că în tradiția păgână, într-adevăr, moartea este ceva foarte dureros, este ceva care te face să dispari într-un ceva care nu mai există nimic. Și atunci, bineînțeles că sfârșirea inimii este destul de mare. Pe când pentru creștini, trăind cu năzuința și cu speranța aceasta în învierea morților, moartea nu înseamnă decât a intra, a domni în împărăție cu Hristos. De aceea toți, dacă citim predicile funerale din antichitate, deseori se întâlnește această expresie: de ce să plângem această persoană care acum se află pur și simplu în brațele Tatălui Ceresc? Îmi amintesc iarăși acum imaginea măreață pe care Papa Ratzinger o spunea la funerariile Sfântului Ioan Paul al II-lea, zicând credincioșilor și lumii întregi: iată-l pe cel pe care l-am iubit atât de mult, Papa Ioan Paul al II-lea, este acum, se află acum în brațele Tatălui Ceresc. Tatăl i-a deschis ușa pentru a intra în împărăția sa. E bine, un creștin cam așa ar trebui să privească moartea, nu ca o fatalitate, nu ca o terminare a toate, ci ca un nou început și de această dată un început în recreația învierii în Iisus Hristos. Vreau să-i treaba cu botezul. Într-adevăr, botezul pentru noi creștini are tocmai acest efect exprimat de Sfântul Paul în scrisoarea către Romani. Nu? Noi în botez manifestăm moartea noastră la păcat și la trăirea omului vechi pentru a ne bucura în înviere cu Hristos, care a învins definitiv moartea.
Deși Sfinții vorbesc foarte frumos despre moarte, Sfinții totuși s-a întâmplat să fie speriați în fața morții, să treacă prin tot complexul acesta de emoții?
Cel puțin, atât cât am putut eu să citesc, și dacă mă refer iarăși la moartea Sfântului Augustin, pe care o descrie unul din discipolii săi, povestește că Augustin în fața morții o privea cu serenitate care îi dezarma pe toți. Era aproape orb, era foarte bolnav, nu mai putea să mai citească nimic și totuși l-a rugat pe acest prieten al său să scrie cu litere mari pe zidul, pe pereții camerei în care el se afla, care era destul de sombră și întunecoasă, așa să scrie versete din psalm care exprimă speranța omului în înviere și speranța omului în acest Dumnezeu care l-a creat pe om și l-a creat pentru viață. În principiu, oamenii, sfinții pe care noi i-am sărbătorit într-un mod deosebit ieri, ne arată că trebuie să înfruntăm moartea cu seninătatea celui care privește deja spre brațele Tatălui său. Și aici iarăși am amintire care m-a marcat pe viață, pe când eram în Canada, un coleg de-al meu care a murit după o perioadă de vreo 40 de ani de foarte, foarte mari suferințe. Așa, în fața morții, într-adevăr, se simțea că avea această teamă și spaimă de moarte, dar după ce ne-am rugat un rozar împreună și a primit sacramentul Ungerii Bolnavilor și Sfânta Împărtășanie, s-a luminat deodată la față și ne-a spus moartea nu este decât atât, vrând să ne lasă să înțelegem că, de fapt, moartea nu era decât o trecere. Iar după acest cuvânt, efectiv, și-a dat Duhul. Și atunci am înțeles cu toții că, de fapt, el, spaima aceasta de moarte, s-a transformat după ce a primit sacramentele de pe urmă, s-a instalat un fel de sinenătate și a vrut să ne lase nouă celor care eram în jurul lui această mărturie vie că moartea a însemnat pentru el, de fapt, o trecere. De aceea eu nu am întâlnit până acum sfinți care să fie atât de înspăimântați în fața morții, încât să dorească cu orice preț să rămână în această viață. Mai degrabă, sfinții ne învață că moartea face parte din ciclul vieții. Unii se nasc, alții mor, unii trăiesc spre a crește în această lume într-un mod spiritual, alții, după ce au crescut în această lume și în intimitatea lor cu Dumnezeu, trec la cele veșnice pentru a se bucura, pentru a totdeauna în brațele Tatălui. Viața include moarte, moartea include pentru noi creștinii fericirea veșnică, trecerea în casa Tatălui.
Adevărul este că cunosc și eu câteva persoane care privesc cu seninătate în fața morții, persoane care au un dor puternic după cer, chiar după moartea aceea care îi va elibera de trup și de cele trecătoare și vor putea să se unească cu Dumnezeul pe care l-au slujit. Dar oare nu este asta cu două tăișuri? Nu trebuie oare să ne iubim și viața? Viața în scopul pentru care ne-a fost dat să o trăim atâta timp cât suntem aici pe pământ? Sunt chiar bătrâni care își doresc moartea spunând că nu le pare rău după lumea aceasta, pentru că a fost pentru ei o lume de durere, de multă trudă și înțelegi. Și mulțimea experiențelor i-a făcut să le ajungă câte au trăit în această viață.
Într-adevăr, viața merită prețuită mai mult decât orice. Biserica nu a promovat niciodată aceste dorințe care merg la extremă până la sinucidere, nu? De a trece prin moarte, de a termina cu această viață. Mi-am amintesc chiar și în perioada primelor trei secole ale creștinismului, în perioadele de persecuții, nu? În special fecioarele care făceau vot de feciorie în biserică. Așa, atunci când erau amenințate cu violul din partea soldaților care stârneau persecuții, multe dintre ele alegeau sinuciderea, moartea, decât să treacă prin asemenea calvară. Ei, atunci părinții bisericii, unul ca Augustin, unul ca Tertulian, unul ca Ambrozie de Milano, s-au ridicat și au început să scrie tratate împotriva acestor fapte, pentru a spune că ceea ce valorează cel mai mult este viața și că Dumnezeu l-a creat pe om pentru viață și că omul nu are stăpânirea asupra vieții. De aceea ne putem dori să intrăm în împărăția cerului, ne putem dori să fim în casa Tatălui, dar nu ne putem, și nu este creștinește vorbind, nu face parte din tradiția creștină, să ne dorim moartea sau și mai crunt chiar să ne luăm viața noi înșine. Este ceva care merge împotriva însăși a trăirii credinței creștinei, care încă o dată afirmă credința sa zdravănă într-un Dumnezeu al vieții. Putem critica tot ce vrem și lumea de astăzi critică destul de mult deciziile care vin de la Papa, în particular legate de eutanasie și de tot ceea ce împiedică viața. Ei bine, Biserica, pentru că are acest motiv al vieții în fața ei, nu poate niciodată să proclame ceva care ar putea merge împotriva darului vieții. Viața este un dar care vine de la Dumnezeu, viața este însuși Dumnezeu, prin consecință noi trăim pe acest pământ înfruntând bucuriile, dificultățile și suferințele pe care le avem de înfruntat, iar credința ne spune că nu sunt zadarnice. Suferințele lui Hristos, adăugate cu suferințele noastre, sunt spre ispășirea celor bolnavi, sunt spre ispășirea celor păcătoși, sunt pentru convertire. Nu este nimic fără de folos. Chiar dacă, într-adevăr, și în pastorală, eu am întâlnit mulți oameni care mi-au spus, părinte, încă mai ajunge cu suferința, încă mai ajunge cu necazurile, dar veni Dumnezeu să mai ia o dată.
Da.
Atitudine de genul acesta nu fac parte din credința creștină, ci exprimă mai degrabă o săturare a omului în fața suferinței, atunci când suferința este privită prin perspectiva mea personală, a satisfacerii propriilor mele dorințe personale, și când nu privesc mai larg, în sensul că în această suferință, în această încercare prin care eu trec, fără numai decât să dau vina pe Dumnezeu, poate particip, cum spune și Sfântul Paul, la mântuirea lumii. Eu suplinesc în corpul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Sunt asociat prin suferință la acest dar al vieții pe care toți suntem chemați să-l promovăm într-un fel sau în altul.
Poate că strigătul acesta după Dumnezeu pe patul morții este totuși unul mai bun decât decizia sinuciderii sau a eutanasiei,
exact.
Care cumva e cam tot același lucru. Și amintește cumva, chiar dacă nu neapărat în totalitate, deși este discutabil, amintește cumva măcar de o parte din strigătul lui Hristos de pe cruce.
Da, da. Iarăși în fața morții, tocmai și textul evanghelic este impresionant din punctul acesta de vedere, vrea să ne spună că moartea rămâne totuși un pasaj, o trecere destul de înfrământătoare pentru om la urma urmei. Nu?
Cred că...
Dar acest strigătul lui Hristos de pe cruce ne reamintește că, într-adevăr, umanitatea noastră și acest sentiment de spaimă în fața morții poate fi învins atunci când credința și speranța în înviere depășesc aceste momente.
Sunteți preot de foarte mulți ani și aveți experiența anilor pastorali în spate. Ați discutat vreodată, ați purtat discuții cu muribunzi sau cu oameni bătrâni aflați cumva în buza morții?
Da, 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 mi s-a întâmplat, nu foarte des, dar mi s-a întâmplat de câteva ori, cel puțin în Canada, unde am făcut cea mai mare activitate pastorală de până acum. Oameni care îi vizitam fie pentru a le da sacramentele, fie pentru a vizita la spital și, într-adevăr, am întâlnit cele două tipuri de categorii de oameni pe care le putem întâlni într-un mod obișnuit. Pe de o parte, cei care erau sătui de suferință, într-adevăr, și efectiv când îi vedeai, nu-ți doreai și nici eu nu-mi doream altceva decât să îi văd scăpați de această suferință, ceea ce eu exprimau într-un
eu
mod sau altul.
Mă tot întreb cum se simte un bătrân ajuns la vârsta la care moartea poate să apară din moment în moment. Ce simte un bătrân sau ce simte o persoană aflată pe patul de suferință când se află cumva în față cu moartea? Ce simte și ce sfaturi putem da?
Da, da, asta vreau să vă spun, că am întâlnit cele două cazuri de figură, nu? Oameni care își doresc să depășească stradul morții cât mai repede posibil și, la urmă urmei, am întâlnit chiar persoane care uitau de scopul final, că trecerea, de fapt, este intrarea în viața veșnică, pe când alții am întâlnit oameni și acolo a fost pentru mine edificator în ministerul meu pastoral, să văd oameni, fie călugări, fie călugărițe, fie chiar creștincioși pe care îi vizitam, să primească moarte cu o serenitate care mă dezarma. Eu, care de obicei nu prea am cuvinte în fața suferinței și în fața morții, de data aceasta eram un om dezarmat, pentru că aveam în fața mea un martor viu, care, într-adevăr, mulți dintre ei mureau după ce le făceam o vizita sau după câteva zile, dar rămâneam așa amintit cum, iau-te mă, o persoană care a știut să-și trăiască din plin viața până la capăt. Iar la capătul ei încă mai găsea fie motive să râdă, fie să glumească, fie să-mi spună: părinte, sunt în păcat cu mine și cu cei din jurul meu, pentru că am impresia și cred că am lăsat ceva bun în urma mea. Și apoi unii îți enumerează faptele bune, alții îți enumerează urmașii care au rămas, alții îți enumerează niște anumite lucruri pe care au putut să realizeze în această viață și care ei simt că i-au ajutat pe alții și i-au edificat pe alții în creșterea lor spirituală. Ce... este plăcut să vezi asemenea oameni.
Ce har trebuie să fie să primești darul acestor zile, astfel încât să ajungi până la vârsta la care să-ți fi încheiat deja toate socoterile cu oamenii, cu viața.
Amintesc că acum era și o pildă, un domn care a fost operat pe inimă și doctorii au spus că trebuie să semneze o hârtie pentru că nu știu dacă se mai trezi. Și atunci îmi povestește el: părinte, am făcut o listă cu toți oamenii care mi se păreau mie că am ceva de împărțit cu ei sau cu care nu eram eu în socoteală cum trebuie. Și am pus și numărul de telefon la fiecare dintre ei și am spus la anestezistă că în cazul în care eu nu vă mai trezi, să ia lista și să telefoneze din partea mea la toate cele persoane, să spună gândurile mele pentru ei. Iar eu i-am făcut promisiune acestei asistente, acestei anesteziste, că în cazul în care eu mă voi trezi, eu însumi voi lua lista și voi telefona. M-am marcat foarte tare, într-adevăr, persoana s-a trezit din operație după și este chiar foarte bine și astăzi și a luat el însuși și a venit foarte greu. Dar a luat el însuși lista și a făcut ordine în fine cu fiecare dintre ei, pentru că acolo a realizat că, de fapt, cât de fragilă este viața și că, într-adevăr, nu merită să o irosim pe treburi de genul dușmănie, invidie, orgolii și alte minuni pe care noi le cultivăm atât de ușor.
Este într-adevăr fragilă viața, moartea poate să vină într-o clipă, sunt câteva, să spun, tropare, imnuri în slujba de mormântare, în tradiția bizantină, care arată, pe de o parte, durerea sufletului care se desparte de trup și de cele ale lumii și spaima aceasta în fața judecății de apoi, dar la un moment dat este specificat și acest lucru, cât de fragilă este viața și cât de ușor vine moartea. Până ieri eram cu voi, iar acum într-o clipă moartea m-a luat și iată cum mă duce în mormânt și este exprimată practic uimirea asta a imnografului, cum este de altfel și uimirea noastră a tuturor în fața unui sicriu, în fața unui cadavru, uimire, stupoare, nemulțumire în același timp când vedem mormântul, trupul care ajunge doar un... permiteți-mi să spun, gunoi pământului.
Praful din care a fost luat.
Este uimitor, este uimitoare tabloul acesta al morții, chiar și al înmormântării. Revenind la moarte și la sentimentele în fața morții, la frica de moarte, să o atingem un pic și pe ea, ce ne frământă de fapt? Necunoscutul, nesiguranța că vom merge în cer sau frica de iad, frica de propriile fapte sau durerea de desprindere de lume? Și atunci vorbim probabil de niște emoții generate de egoism sau de materialism, de neînțelegerea celor veșnice.
Cred că este un pic din toate acestea, nu? Proverbul românesc în înțelepciunea lui spune că nu da vrabe din mână pe cea de pe gard. Pe cea de mână știi că o ai și este la tine. Este un pic același lucru care se petrece în fața morții. Viața aceasta știm că o avem.
Da.
Din viața cealaltă ce știm, credem că o avem. Iar eu, însoțind oameni, într-adevăr, unele persoane până pe patul de moarte, am simțit la cei care aveau teamă de moarte, dar o teamă așa îngrozitoare, era teamă de păcatele lor, teama și nesiguranța că se vor putea bucura de viața veșnică. Chiar o călugăriță îmi spunea înainte de moarte, ei cu vreun an sau doi: părinte, mie mi-e teamă să mor, pentru că dacă Iisus mă așteaptă acolo undeva cu bâtă sau știu, cu o pedeapsă atât de mare încât să mă pedepsească și eu nu prea pot suporta suferința. Și e teribil să întâlnești de acest gen. Deci este un fel de nesiguranță că Dumnezeu, cum spune Sfântul Paul, în Iisus Hristos a făcut totul pentru mântuirea noastră și că scopul lui Dumnezeu nu este pe nici departe acel de a pedepsi propria sa creatură, ci este tocmai aceea de a întinde o mână chiar atunci când omul în sine s-a îndepărtat sau poate a renegat, după exemplu, fiul risipitor, casa tatălui. Deci acestea sunt oameni care este nesiguranța că vor dobândi viața veșnică. Pe de altă parte, sunt și oameni care în fața morții exprimă spaima morții, tocmai datorită faptului că revenim la orgoliu acolo, nu? Lasă această lume, o lasă altora, alții poate chiar averile care le-au ogonisit o viață, le lasă altora care nu au muncit poate atât cât și el. Așa și acolo, într-adevăr, este mai mult un sentiment de egoism. Eu cred că atunci când revenim pe tărâmul credinței și când învierea lui Hristos devine elementul central al propriei noastre existențe, aceste două tipuri de frică nu și-ar avea locul. Ei, dar pentru aceasta cred că este nevoie, cred că este binevenită o cateheză bună, o îndrumare destoinică din partea clerului, din partea, știu, a celor care au mai mult dar în a trăi din realitatea învierii pe acest pământ, așa, pentru a îndruma pe credincioși, că în fața morții aceste două frici, pe de o parte de pedepse și de toate cele de răutate, să știu, de ceea ce Dumnezeu ne-ar putea face sau imprima pentru păcatele noastre, iar pe de altă parte frica de a lăsa această lume pe care unii o trăiesc într-adevăr, într-un mod foarte frumos și care o trăiesc cu un foarte mare fas și văzându-se neputincioși în fața morții, atunci se stârnește în ei groaza aceasta de moarte, pentru că știu că vor lăsa toate acestea, iar ei nu știu ce vor dobândi după. Deci nu este creștinească nici una, nici cealaltă. Creștinește este frica de a nu intra, știu, în comunia aceasta cu Dumnezeu. Sfântul Augustin spune că iadul este, de fapt, pedeapsa aceasta când nu-l vei vedea niciodată pe Creatorul tău. Nu a fost creat după chipul și imaginea sa pentru a moșteni viața veșnică, iar iadul este teama că nu vom putea niciodată să vedem pe Creatorul nostru după chipul și imaginea căruia noi am fost creați. Ei, în acest sens, cred că credința creștină vine să ne dea o mână foarte, foarte mare de ajutor pentru a ne scoate din această teamă și ne-a introduce în acest demers pascal pe care Hristos l-a dus la capăt, până la capăt pentru noi, și anume trecerea prin moarte pentru a gusta pe deplin din viața veșnică, viața rezervată fiecare dintre noi. Apostolii trăiau cu această teamă în momentul în care Iisus trebuia să se nască la cer. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17 și până în capitolul 15-16, ne spune, este necesar că eu să mă duc la Tatăl. Pentru că eu, dacă mă duc la Tatăl, atunci vă voi pregăti un loc și pentru voi. Avem multe texte și multe mărturii creștine pentru înlăturarea acestei frici, care, încă o dată, este un sentiment uman. Le experimentăm cu toți într-un mod sau altul, dar pentru un creștin moartea și spaima de moarte nu trebuie să fie o condiție în sine, ci trebuie să întrească poate mai mult în noi convingerea că suntem făcuți pentru viață și pentru viață veșnică de comuniune cu Dumnezeu.
Dacă învățăm din această lume să ne lucrăm viața veșnică, să ne plămădim într-un anume sens locul în Împărăția Cerului, cum facem asta? Cum cucerim cerul? Cum putem căpăta această siguranță că faptele noastre sunt cale spre cer, mai ales în contextul în care ruperea de lume este atât de dificilă?
Tocmai, într-adevăr, creștinismul are o sumedenie de exerciții pe care le propune credincioșilor pentru a-și asigura, să spun într-o oarecare măsură, această mântuire care încă o dată este un dar gratuit oferit omului prin moartea și învierea lui Hristos. Dar omul, cum spun teologii, este chemat să primească acest dar al mântuirii. Și aici probabil că este un pic dificultatea noastră. Cum înțelegem noi să primim darul mântuirii, darul vieții veșnice care ne este făcut în Iisus Hristos? Ei, iar la îndemâna noastră, biserica ne propune și provăduiește, nu, cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului care este cuvânt dătător de viață. Iisus îi spune, nu, Marte și Maria în Evanghelie, crezi tu aceasta? da, Doamne, cred, Tu ești calea, adevărul și la Tu ești viața veșnică. Tot cel care trăiește și crede în mine are cuvinte, are viața veșnică în el și chiar dacă moare, va trăi. Deci Biblia, Scriptura, Cuvântul Domnului este un element, este un exercițiu spiritual la îndemâna fiecăruia pentru a întări în noi această convingere a învierii. Apoi, mai vorbesc de sacramentele, de tainele pe care noi le trăim în biserică, cu precădere taina euharistică. Euharistie este un memorial al morții și învierii Domnului. Este un memorial al trăirii noastre cu Domnul prin moarte pentru a ajunge la înviere. Tot Sfântul Augustin spune că euharistia celebrată de credincioși împreună cu preotul și episcopul este momentul culminant care, știu, formează și dezvoltă în om această convingere a realității că moartea este aducătoare de viață veșnică. Moartea creștinului este aducătoare de viață veșnică. Hristos a murit și a înviat, iar noi suntem chemați să urmăm, să trăim același drum. Iar apoi, bineînțeles, să avem toate rugăciunile care sunt la dispoziția noastră, nu? Care sunt promovate de biserică, pentru a întări în noi această certitudine. Iar un sacrament care este iarăși la îndemâna noastră în această, cu precădere în această lună, dar și tot timpul de existență noastră creștină, este sacramentul spovezii. Sacramentul spovezii este trecerea de la moartea păcatului la viața harului. Este exact prototipul morții noastre pământești și învierii noastre în Dumnezeu, sau trăirii noastre în comuniune intimă cu Dumnezeu. Murim păcatului pentru a trăi în har, murim acestei vieți pentru a trăi în comuniune cu Dumnezeu Tatăl. Biserica și creștinismul n-a încetat să ofere credincioșilor săi mijloacele necesare pentru ca acest dar al mântuirii, încă o dată oferit în Hristos, să ni-l apropiem, să facem să fie al nostru, iar noi să putem colabora la acest dar al mântuirii.
Încă un aspect pastoral legat de moartea văzut acum dinspre partea celor care rămân să trăiască, și anume aspectul doliului. De multe ori doliul este un subiect dificil, mai ales la copii care își pierd părinți tineri, sau părinți care își pierd copii, sau durerea soților, chiar și moartea unui bun prieten poate produce suferință mare, parcă și Sfântul Augustin își pierde prieten bun și se tânguie. Exact. Ce sfaturi pastorale le putem oferi acestora? Să acceptăm pur și simplu, să ne resemnăm cu această despărțire?
Da, despărțirea este o despărțire, mai ales când cu persoana respectivă am împărtășit momente frumoase, momente care rămân imprimate de neuitat în viața noastră, ne este dificil să ne despărțim de ei. Nu cred că există o rețetă magică prin care am putea spune acestor oameni, uitați, faceți aceasta sau rugați-vă un rozariu sau rugați-vă nu știu ce rugăciune pentru sufletele din purgator și vă va trece durerea. Nu, durerea nu trece, durerea rămâne. Ne? Ceea ce noi putem face și ceea ce putem ne sfătui din punct de vedere pastoral, de asemenea credincioși, este să le spunem că, într-adevăr, atâta timp cât noi păstrăm comuniunea cu ei, iar această comuniune, biserica ne spune că o putem păstra prin rugăciune, o putem păstra prin aducerea la memorie a ceea ce a fost frumos, a ceea ce a fost ziditor între noi, oamenii pe acest pământ, e bine, atâta timp cât noi facem aceste lucruri, această persoană rămâne vie, atât în memoria noastră, cu atât mai mult și în memoria lui Dumnezeu, care a primit-o deja în împărăția sa. Un alt element pe care eu îl spun deseori este acela, mai ales soții care pierd soțiile sau invers, le spun, uite, acum Dumnezeu se bucură de prezența soțului soției, se bucură și poți privi cu mai multă încredere spre aceste realități care sunt realitățile ultime. O dificultate care pentru mine ca și pastorală mi este foarte greu și mi s-a întâmplat anul trecut să înmormântez al cincilea copil al unei familii. Este foarte greu o familie care își pierde toți cei cinci copii în interval de 10 ani. Pentru aceștia nu ai cuvinte de consolare, nu ai cuvinte de mângâiere. Unicul lucru care l-ai este să compătimești cu persoanele respective și astăzi când mă întâlnesc cu ei nu aducem niciodată discuție despre acest lucru, dar unicul lucru care îl pot spune și lor și ei îmi împărtășesc acest lucru este că, într-adevăr, rugăciunea, păstrarea în memoria faptelor și a cuvintelor și a experiențelor plăcute sunt ajutor pentru ei ca să își trească, să-și trăiască ziua de mâine cu mai multă încredere decât ziua de azi și tot așa mai departe. O rețetă magică nu există, suferința face parte din această experiență a despărțirii, iar tradiția creștină, prin învățătura bisericii, ne spune că putem depăși asemenea momente, atât atâta timp cât facem această încredere deplină că Cel care ne-a părăsit, chiar dacă a lăsat un gol în sufletul și în viața noastră, acum se află în bucurie deplină în casa Tatălui. Altceva nu știu ce am putea să facem.
Durerea poate să fie uneori într-atât de mare și mai ales în societatea în care trăim, în care cu toții ne permite mai mult sau mai puțin luxul acesta al depresiei. Trăim într-o altă vreme, în alte vremuri, într-o altă epocă în care, mai să spunem, experiențele astea spirituale și emoționale sunt puțin diferite. Și durerea fiind într-atât de mare, plăcându-ne sau plăcându-le unora să facă mult mai mult dramă și în alte situații ale vieții, nu doar legat de moarte. Sunt persoane care aleg incinerarea, mai ales în Occident, este o practică deja comună, dar din durerea aceasta după cei dragi, păstrează cenușa, din imposibilitatea de a se despărți, considerând cumva un semn de prezență în casele lor, a celor care acum nu mai sunt cu ei în mod, hai să spunem, real, și încearcă puțin să aducă ceva din acea realitate de odinioară. Care este poziția bisericii vis-a-vis de incinerare și vis-a-vis de cenușa mortului în general?
Bine, chiar citeam un articol astăzi sau ieri așa, despre poziția oficială a Bisericii Catolice referitor la incinerare. Biserica Catolică acceptă, începând cu 1963, dacă mi-am amintesc eu bine, așa, incinerarea credincioșilor catolici, dar pune și niște condiții. De pildă, cei care aleg incinerarea, biserica recomandă ca această incinerare să aibă loc după celebrarea funeraliilor la biserică, pentru ca gesturile de simpatie și tot ritualul funeral să fie adus trupului neînsuflețit și nu pur și simplu unei cutii cu cenușă. O altă indicație pe care biserica o dă este aceea ca după incinerare cenușa să nu fie împrăștiată undeva în natură sau pe mare sau pe munță, mai nu știu pe unde, și să fie depusă într-un loc public unde credincioșii, unde cei dragi pot merge în mod regulat pentru a manifesta simpatia și comunia lor de rugăciune cu ei. Un alt sfat pe care biserica îl dă într-adevăr și nu încurajează absolut deloc, dimpotrivă se opune celor care doresc să păstreze cenușa în casele lor, indiferent cine ar fi acea persoană și cu ce sentiment profund și-ar dori să păstreze în propria lor casă cenușa celor pe care i-au incinerat. Deci biserica se opune la toate acestea. Dacă am fost și am văzut în ritualul catolic de înmormântare, dăm ce spune acolo în tradiția noastră latină. Ei bine, în acest ritual catolic, în înmormântare, citim: celor care au ales incinerarea trupului, li se acordă funeralii creștine, mai puțin în cazul în care au făcut această alegere din motive contrare credinței creștine. Și aici istorul catolic se referă la faptul că atunci când s-a răspândit mai tare incinerarea în Occident în particular, s-a răspândit ca o reacție împotriva credinței creștine. Deci biserica spune că cei care aleg incinerarea din motive contrare credinței creștine, e bine, aceștia nu au parte de funerale creștine. Dar cei care aleg incinerarea din motive de financiare, din motive de igienă, mai știu ce fel de motive se invocă astăzi, e bine, pentru aceștia biserica acceptă funeralele creștine. Iar tot acel ritual continuă, respectând libertatea persoanelor și familiilor, biserica catolică nu pierde totuși din vedere preferința tradițională pentru felul în care însuși Domnul nostru a fost mormântat. Deci referința ultimă pentru noi creștini este întotdeauna Hristos. Hristos a fost înmormântat, iar din mormânt a treia zi, când au fost vizitat de acele femei sfinte, nu a mai găsit trupul, trupul era înviat. Deci biserica revine în cele din urmă la această tradiție împământenită în creștinism, pe care noi, în tradiția catolică latină, o manifestăm prin gestul impunerii cenușii pe capetele oamenilor în Miercurea Cenușii, înainte de a intra în postul mare, când preotul spune credincioșilor: amintește-ți, omule, că din pământ ești și că în pământ te vei întoarce. Aceasta este forma tradițională pe care biserica a promovat-o și a păstrat-o de-a lungul vremii, iar acum, din motivele pe care le-am enumerat, biserica acceptă și incinerarea, dar cu aceste rezerve și sfătuind totuși credincioșii să fie cât de cât decenți și respectuoși referitor la persoanele dragi pe care dorim sau care au lăsat cu limbă de moarte să sfârșească prin incinerare.